Der er opklaring de fleste steder med nogen sol, men også byer indimellem, som kan være med hagl. Let til frisk vind og temperaturer mellem 7 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Lidt trætte flamenco udøver der måske lidt til sidst.
Oh, det har også været en hård weekend.
8 timers benhård flamenco.
Ja.
Rigtig hjertelig velkommen til den her mandag. Og lad os da lige starte med at stille og roligt konstatere, at i går der gik jeg igen i krig med 1864.
Ja, hvad skete derude på Frederiksberg?
Jamen, der skete det, at jeg faldt i søvn, og jeg har fundet ud af, at at jeg sov cirka 70% af afsnittet.
Okay.
Og jeg vågnede jeg op, og så kunne jeg egentlig godt følge med, hvad der var sket. Så skimmede jeg det lige bagefter. Ja. Jeg må sige, det bliver... Altså, jeg skal synes, det er godt, så derfor så vil jeg sige, at det var skide hyggeligt at bare putte lidt til.
Jamen, altså puttefjernsyn.
Ja, men det var det sådan en søndagsstener.
Altså sådan helt op på niveau med Barnaby, for eksempel?
Ej, der er Barnaby nok i virkeligheden stærkere, kan jeg sige.
Ja.
Det er også en lidt ældre serie, kan man sige. Det her, det er jo den nye drengklassen. Men,
der er kommet en ny Barnaby, og der bliver skudt afsnit af sted.
Ja.
Altså, jamen,
og med danske skuespillere.
Det virker godt, Simon.
Jamen, det skal jeg så fint.
Velkommen.
Der er lige en spisende trold i studiet,
ja.
Som skal spise frokost.
Jamen, det...
Og det skal man. Det skal man. I dag er der en måneds juleaften.
Ja.
Bliver gjort opmærksom på.
Ja.
Og så kom jeg ikke videre den tanke, og det er sådan set også...
Jo, men lad os se, hvad vi kan drive det til op til jul, Simon. Vi bliver vel nødt til, når vi når den 1. december, så skal vi vel have lidt gang i et eller andet form for noget julesnak, et eller andet.
Det skal vi nok.
Måske nogle opskrifter, juleopskrifter, tænker jeg.
Ja, det kan godt være, men i hvert fald, jeg ved ikke, altså...
Jeg har købt en god bog, faktisk, som jeg tænkte, vi måske godt kunne bruge til nogle gavetips.
Jamen, jeg har nemlig også nogle gode ting, og det er nogle opskrifts... juletips, altså omkring, ja. Hvad skal vi med alt det her, og hvad er vores traditioner og alt muligt andet?
Jeg har en, Simon, med nogle gaveidéer, som virkelig, altså blandt andet, at man kan lave en gammel barnevogn op til en smart havegrill.
Jamen altså, så lad os bare sige det, som det er. Når december kommer, så skal vi nok, på trods af, at jeg i mange år jo ikke har på den måde skruet charme på over for konceptet jul, så lad os prøve i år, lad os se, hvad der sker.
Ja. Jeg vil sige, for at gøre det sådan helt moderne, så vil jeg sige, at julen er ligesom havtorn, alt med måde.
Havtorn?
Havtorn. Nå, er det mig, der åbner ballet så?
Ja.
Og tak for referatet 1864. Det var i den grad noget, jeg kunne bruge.
Jamen, du skal bare spørge, hvis der er noget.
Jamen, det gør jeg.
Det er tak. Godt. Det er
nå,
super.
Vi starter i Vietnam.
Ja, Vietnam. Mm.
Vi skal til noget, der hedder Thanh Hao.
Thanh Hao?
Eller Hoa, tror jeg, det hedder. Det er altid Hoa, når det er dernede, ikke?
Jo, det er meget af det.
Thanh Hoa.
Nogle gange lyder det, som om du bare siger Hoa.
Ja, Thanh Hoa.
Yes.
Vi skal snakke om et problem, man har dernede i det område, der hedder Street Race. Jeg tror faktisk, det er et generelt problem i Vietnam, men også i Asien. Folk, de kan godt lide at køre stærkt på deres knallarter og motorcykler.
Motorcykler.
For det er jo, hvad skal man sige, det mest brugte transportmiddel på de kanter.
det, altså, der er jo ikke noget, som kan sætte ind i en stemning som sådan lidt to-taks blandingsbenzin, man lige får blæst op i masken, mens man sidder og spiser noget stærkt mad med friske krydderurter, så... Nå. Men hvad sker der med street race miljøet i Vietnam?
Ja, hvad sker der? Hvad sker der med politiet dernede? De er træt af pis. Og lancerer nu. Den har faktisk været, man kan sige, nu begynder de at masseproducere den. De begyndte sidste år i april at bruge en ny opfindelse, som er en fiskenetpistol. Den giver nogle tegnefilmsagtige billeder ind i hovedet, ikke?
I den grad.
Ja. Det er ikke, som jeg først troede, at det er ikke sådan en pistol, hvor du så skyder, og så ryger der sådan en fiskenet ud over den, der kommer kørende på baghjulet på sin knallert.
Ah, nej.
Og så er han fanget, og så hiver man op og op i... Jo, men altså...
En kran, en fælde.
Det vil være en effektiv måde at bekæmpe det på, i hvert fald.
Det må man sige, men måske også lidt farlig.
Jo, men det er...
Men selvfølgelig altid bedre end at skyde eller kaste mykser efter dem.
Jo.
Det må jeg jo...
Eller spænde en vejer ud over kørebanen.
Oha. Eller tegnestifter af glaskår. Ja.
Ja.
Hvad gør den så, og hvad koster den?
Den er ikke prissat endnu, men nu vil myndighederne i Tan Hau, eller Hoa, undskyld, de vil sætte den i masseproduktion, for nu skal alle dem, der håndhæver loven dernede, have sådan en ved hånden, så de kan komme det her street race til race. Det, man gør, det er sådan en lille... altså, det er et stort rør.
Ja.
Det ligner faktisk sådan en... en knaldhættepistol lidt, ikke?
Ordentlig. Hundeprop. En ordentlig hundeprop.
Ja, men bare med et ordentligt, altså med et ordentligt rør på, ikke?
Jeps.
Og den har så et net. Et fiskenet, som vejer mellem 200 og 300 gram. Og er lidt over 1 meter i diameter.
Det er jo rent Batman.
Det er rent Batman. Eller Spider-Man.
Eller Spider-Man.
Spider-Man. Og det kan altså, når det er proppet ned i det nettet, så kan det jo skyde op til 15 meter. man har prøvet tidligere med håndkast, og der er der altså kun 2-3 meter. Udover det, så er der en laser pinpointer på, sådan så man ved, hvor man skal skyde hen. Og det, man gør, Simon, det er, at man skyder ikke nettet ned over dem. Man skyder det ind i baghjulet.
Nå, det lyder da sådan...
Og så, nærmest... så vikler det sig ind.
Okay,
du har sikkert prøvet, når du har haft din blå Kansas-habit på, altså din Harbour-habit, og har kørt med din mælkekasse på din grønne... Er den grøn på Maxi, du har?
Nej, der er en af dem, der er sort.
Nå,
jeg
okay.
Har faktisk ikke nogen grøn.
Når du kører ned på havnen, og så har fået lidt for meget inden for vesten, og så når du kører op... I skal vise lidt julefræs, og så kommer til at køre op i fiskenettet, ikke? Så stopper knalderen.
Nej, det er jo et klassisk problem.
Jamen, det er meget. Det er måske fra Harboøre, at ligesom måske der har været noget udveksling.
Jamen, det kan sagtens være. Altså, jo. Det er jo sådan, at... Det, der er smart jo så, det er jo, at den trækker nettet ind i selve hjulet, ikke? Så, ja. Så man standser ikke bræt, man standser sådan lidt langsommere.
Lige præcis.
Så man bliver bragt til standsning på en ordentlig måde, uden at være til fare for de andre trafikanter. Og sig selv, selvfølgelig.
Det er faktisk meget godt tænkt.
Ja.
Jeg har prøvet at søge på Crazy Puk Maxi on Harbour with fishing nets, men der er dog ikke noget på YouTube, så jeg ved ikke, om der har været gang i noget med nogle, måske nogle lokale, altså nogle landbetjente, der har været i gang i sådan noget udveksling, så de har været heroppe og se, hvordan de arbejder. Og...
Min gode ven Martin, som hvad hedder det, bor i Harbour, som er både gammel fiskerimand og har været af bagersøn og alt muligt. Han har jo en knaller 45, han deler med sin bror med anhængertræk på. Det er jo rigtig, rigtig fedt.
Det er fandme lokalt.
Ja, det er nemlig rigtig, rigtig fint. Og der er jo altså, der er plads til lidt at være. Der er plads til begejstring i den cykeltrailer, der er kørt bag på den. Men ja, en ikke-dødelig trafiksikkerhedsforanstaltning, som så er blevet givet til det vietnamesiske politi. Der, men de kører altså
og det,
også...
det er noget, der er udviklet sammen med det, der hedder Weapon Design Institute, som er en underafdeling af Forsvarsministeriet i Vietnam. Så det er nogle tunge drenge, der har bakset det sammen.
Så der, altså, det er offentlige midler, der har skabt den her på en eller anden mærkelig måde?
Jo, så det må være virkelig, fordi der er noget omkring problematikken med street race.
Ja, det er
det også. Det er jo sådan, at når mørket falder på, så... Blandt andet her i før omtalte by, Tan Hoa, der tør folk ikke at gå ud, fordi at der simpelthen er en del folk, der er kommet voldsomt til skade, når de her knaller der, de kommer fræsende ned igennem byens gader.
Det er også voldsomt, skulle jeg helt så sige. Det ser... En ting er, at det er voldsomt, altså for dem, der kører, noget andet er jo det der med de der forfærdelige skader, der sker.
Jo, og de kører ikke med hjelm.
Nej, men det er der heldigvis. Det får man jo bøde for.
Ja.
Også i, hvis man, der er jo sikkert rigtig mange af jer lytter, der har været, fordi jeres kulturelle selvfølgelig har været på ferie i Thailand, eller Vietnam måske også endda, eller Japan for den tages skyld. Og der er jo altså, det er bare nemmere at komme rundt på de der knaller, og hjelme, det er bare noget, ja. Thailand er faktisk bedre til det, end turisterne er, fordi de ved godt, at de får en bøde, og bøden er nogenlunde klækkelig størrelse i forhold til en almindelig gennemsnits thailandsk indkomst.
Men man kunne jo eventuelt tage sin gamle AGV-styrthjelm på, og så bare have den på i flyet, så den heller ikke fylder for meget.
Æggehjelmen?
Ja. Det er klassikeren.
Den er jo ved at komme tilbage, fordi det her fænomen med det, der hedder café-bikes, altså de her customized med looket fra 50'erne og sådan noget, den her James Dean-klassiker, ikke? Jamen altså, så kommer den her æggehjelmen jo tilbage. Den er jo ikke synderligt klædelig i forhold til nymoderne motorkvalitetsstandarder.
Så kan man sagtens bære det.
Jeg synes, det er den fedeste hjelm. Jeg har jo en mintblå æggehjelm.
Du har også en tyskerhjelm?
Jeg har også en tyskerhjelm. Jeg har også en mintblå æggehjelm. Og den er godkendt. Det er stærkt, sagde jeg.
For at sætte tingene i perspektiv, så kan jeg fortælle dig, at mellem januar og marts 2012, der beslaglagde politiet 200 motorcykler under ulovlig gaderæs. Bare i den her provins.
Ja.
Så jeg kan lægge et lille film op, Simon, hvor man kan se... Det er ikke sådan nogen actionfilm. Den er sådan meget stille og rolig. Men der kan man altså se ideen bag den her lille... netpistol.
Ja, men det synes jeg, du skal gøre.
Mm-hmm.
Så kan det være, at der nu kan tage valier af det. Hvem ved?
Måske. Okay.
Så er der værmøller fra Japan. Fra Japan er der meget godt. Nyt og gammelt, teknik og karate. Ninjaer og hvalfangere. Og bitte små tissemænd. Hej!
Ja, nu skal vi altså til det, Jan. Men jeg skal lige bede dig om at tage en dyb indånding. Og pust ud igen. Vi skal nu, som du måske så, kære lytter, har fundet en tur til solens rige, til Japan. Og her skal vi snakke om en lidt mærkelig tradition, vil jeg sige, men også en tradition, som efter sigende skulle være en af de ting, som i, hvis man er munk, den meditative del af munkeembedet i Japan, som jo er meget, meget stor, er en af de aller flotteste måder at statuere sin tro på.
Mm.
Og det er en tradition, som starter for over 1000 år siden. Og den er som sagt lidt krødret, vil jeg sige. Men i 774-835, der levede der en munk, som hed Kukai. Og han var en vild gut. Han var sådan en poet, en kunstner. Han var selvfølgelig filosof, og så var han grundlæggeren af det, som hedder Shingon. Og hans overbevisning, den, hvad kan man sige, religion, han skaber. Nogen kalder det en sekt, eller en religiøs bevægelse, eller en trosretning, men i dag er den meget anerkendt, kan man sige. Men det var sådan en overbevisning, som tog udgangspunkt i taoisme, klassisk taoisme, buddhisme, shinto, og faktisk også mange andre religioner. Så den blev sat sådan lidt sammen til, at man kunne... Det var en form for modernisering, han jo laver, ikke?
Mm.
Og det har jo nok været rimelig hæftigt i sådan et gammelt kejserrige, hvor man jo altså lægger sig meget op af buddhismen på mange punkter. Den her filosofi ender op med at blive det, som hedder Shugendo. Og filosofien, hvis højeste formål er ligesom at opnå et højere sjældent åndeligt niveau ved umådelig hård disciplin, og i sidste ende også total afskrivelse af sit jordiske jeg. Det er pænt langhåret, hvis man går ind og læser lidt på det. Men de her folk, der ligesom underkaster sig det her, eller ikke underkaster, det lyder så negativt, men som valgte det her som en livsfilosofi, de har altså alle dage ment det. Statueringen af den her utrolige tro og den her vilje, den eksekverer Kukai i løbet af sin sidste levetid. For da han mener, at hans liv, hans jordiske liv, er ved at rende ud, og hans sjæl eller reinkarnation skal vandre videre, så vælger han at drage op på et bjerg, som hedder Koya. Og der bliver han spærret inde i en hule, simpelthen. Og inde i den her hule, det er jo så der, han mener, at der skal han ende sin dag. Der sætter han sig ind og går i en form for trance, eller han mediterer sig ind til et sted rent åndeligt, som han mener er her, hvor rejsen videre skal stå fra. Han dør inde i den her hule. Ganske rigtigt. Om det var noget, han forudså, eller noget, han følte, eller havde fået et budskab om, det er jeg ikke klar over. Og efter en rumtid, så vælger hans trofaste følgere af den her overbevisning, og ligesom, det er måske meget bibelsk, fjerne stenen for enden af hulengangen. Og der finder de Kukai siddende, og der tror de simpelthen, at han stadig er levende og bare sidder og sover. Han sidder i lotusstilling, altså den her skrædderstilling, man sidder i. Og han ser ud, som om han sover. Det er meget fredfyldt, han sidder med lukkede øjne, og han ser ikke på den måde død ud. Men det er han. Han er mumificeret. Han har altså mumificeret sig selv, så at sige.
Og det er tørret ind.
Og det er det, som vi kommer til her. Fordi det har været en tradition, at man kunne ligesom begå verdens længste selvmord selv. Uden at der var smøg og alkohol indblandet i det, ikke? Eller fed mad for den sags skyld, og for meget salt. Men han starter simpelthen en trend. I dag kan vi jo godt regne ud, at man sådan rent videnskabeligt, på grund af miljøet og omgivelserne i den her hule, har været i sådan stand, at den naturlige preservering af det menneskelige legeme har været muligt. Men dengang jo, der var det jo et tegn på, at man stadig var der et eller andet sted, og at sjælen ligesom var forsvundet. Og ja, så bliver man jo tillagt en form for Buddha-status, når man sidder sådan og har videt sit liv til det.
Mm.
Han starter den her tradition, som altså gør, at man i dag stadigvæk, nej ikke i dag, men indtil for, jeg tror det er 100 eller 200 år siden, jo praktiserer det her i nogen trosretninger. Og en af de ting, som der ligesom var ved det, det var det her med, at man skulle i løbet af, hvis man valgte det her, og det var ikke betegnet som et selvmord eller som en flugt eller noget, det var simpelthen betegnet som værende et af de aller fornemmeste formål i forhold til at give sig selv de der 130%, ikke?
Mm.
Og det blev til en tradition, hvor man i 1000 dage var spærret inde til afsondring.
Bag sten?
Bag sten i et lille bitte rum, som nærmest bare var ens egen. Altså, man kunne lige være der.
Mm.
Og så var der et lille rør, så man kunne få luft, og så fik man ellers, ja, hold nu fast, bare bær og bark at spise. Så man ligesom var helt...
Det er meget op i tiden, faktisk.
Ja, det var totalt paleo. Og så kunne man så sidde derinde og visne i bogstaveligste forstand. Nede i den her, den eneste, hvad kan man sige, kontakt til omverdenen, der var, det var en lille snor, hvor der for enden ovenover det her lille afluk var en klokke, så de andre munke kunne høre, at man stadig var i live. Så når klokken holdt op med at ringe, jamen så...
Og så ringede ud for sidste gang.
Og der var jo rigtig, rigtig mange, som døde dernede, men når man så nåede op mod de 1000 dage, så de sidste uger, hvor man ligesom gik i gang med at skulle tage afsted, om man så må sige, så fik man sådan en drik, som i hele taget var ret giftig og provokerende for kroppen, for den medførte voldsomme opkastninger, og i hele tiden sådan, så man fik tømt hele kroppen og var et rent læbe.
Altså, hvis man led af bark og bær i 1000 dage, kan der jo ikke være meget tilbage.
Nej, men alt skulle ud alligevel, ikke?
Jo.
Og inklusiv det, så gjorde den her gift altså, at man mente, at så preserverede man lænet for sultne typer som madikker og sådan nogle ting og sager. Nu er det jo engang sådan, at naturen går sin gang, og det er jo ikke altid, at omgivelserne eller miljøet har været sådan, så man kunne naturligt mumificere.
Mm.
så mange gange var der jo også det der med, at når de så åbnede det der hul, ikke, så var der jo sikkert en forfærdelig stank, og så var man dekomposteret. Og det kunne man så tolke på mange måder, mange tolkede selvfølgelig på, sådan at man i de sidste fase, den sidste meditationsfase af det her, selvfølgelig ikke havde været koncentreret nok til, og man ikke havde hengivet sig selv.
Man har ikke løst opgaven.
Lige præcis. Mission incomplete. Og heldigvis for den japanske regering også sat en stopper for det her. Det er altså det her langsomme selvmord med formålet for at blive mumificeret. Der er 28 munke, som har opnået den her høje status. Mm. Og jeg vil lige lægge nogle billeder på vores Facebook-side, hvor man kan se...
Det var pænt af dig.
Ja, og det er lidt hyggeligt, synes jeg, på en eller anden måde. Det er jo selvfølgelig i sagens natur, synes jeg, og for sikkert også for mange andre, ret skørt, men man må et eller andet sted jo...
Det er meget dedikeret, ikke?
Ja, lige præcis. De anerkender intet andet end den sandeste sandhed. Så jeg skal ikke kunne sige, at det ikke foregår, men jeg skal i hvert fald kunne sige, at heldigvis er det ganske ulovligt rigtig, rigtig mange steder at gøre lige præcis det her. Men nu kan vi lige kigge på billederne lige om lidt, og så trækker vi vejret dybt i fly. Så er vi der.
Så er vi der. Ja. Vi padler videre.
Yes.
Vi skal til Venedig.
den fik jeg godt.
Nej.
Dejlig by.
Ja, det er en dejlig by. Men nu sker der altså ting dernede. Oh. Nu har indbyggerne fået nok, Simon.
Har de hede proppen?
Nej, det har de ikke. Man kan sige, de har jo lidt under... altså, det stigende, hvad skal man sige... Vandet dernede, ikke?
Den globale, effekten af den globale opvarmning.
Lige præcis. Og det går jo ud over den historiske arkitektur. Men nu er der altså en ny trussel, der kommer rullende ind over Venedig.
Nej.
Det ikke og når noget. Jeg siger rullende, så mener jeg rullende.
Som i bogstaveligste forstand, det har hjul på.
Det er de pokkers til turister. Og deres rullekufferter! Det er rigtigt, Simon. De er blevet trætte af kufferter. Fordi der... Små, billige, irriterende, larmende kufferter, der bliver trukket hen af Venedigs gader.
Af de smukke brostensbelagte gader.
Dag ind, dag ud, 24-7, 365.
Det larmer jo helt vildt.
Det larmer helt vildt. Og det er der altså en ny lov, der kommer til at tage hånd om allerede. Maj.
Er du i gang med at trække mig i benet nu?
Og 15. Ja. Det er jeg.
Sidder du og siger til mig, altså er det rigtigt det der? Siger du til mig, at der kommer en lov med rullekufferter i Venedig?
Ja. Det skal i hvert fald begrænse det. Folk de må være lidt mere kvalitetsbevidste, når de køber en kuffert med hjul. Enten så må de pakke ordentligt, eller også så må de købe en eventuelt med lidt luft i hjulene.
Lære at gå med rygsæk?
Ja.
Men ja, det er jo selvfølgelig hårdt og fysisk, og det skal man jo nødig.
Vi snakker altså 22 millioner turister årligt i Venedig, ikke?
Ja, okay.
Og
hvis de alle sammen, hvis bare halvdelen har rullekufferne med, ikke?
Det er mere end halvdelen, Simon. Og der er jo selvfølgelig det i det, og det er jo, at hvis man skal tage sit hotel, der er mange bilfri gader, så vidt jeg er orienteret, i Venedig. Og så er man jo nødt til, hvis man har fyldt kufferten, eller regner med at fylde den på vej hjem. Man skal have ufattelig mange gondoler med hjem, og puslige, og nogle snittede træ, og nogle i lær, og så videre, så videre. Det fylder jo i kufferten. Og så er det godt med et par hjul nedenunder.
Jo.
men det, ud over det, så skader det jo også.
Jeg skal have 2 kilo carpaccio med hjem fra Harry's
Place på Nørrebro. Udover det, så forårsager det jo også skader på de historiske gader i Venedig, når folk kommer trækende.
Det er svigertårt for...
Det er det. Ja, og der tænker hvis der kommer 22 millioner, så kunne man måske godt smide lidt i renoveringspuljen, ikke?
Jo.
Eller noget. Men det er altså også de lokale. Det er dem, der bor i Venedig, som ikke kan sove, fordi de lige meget, hvornår de... Altså, skal de have en lille morfar midt på dagen, så er der turister ude foran vinduerne og dørene, og de trækker rundt på deres kufferter. Nå, det får man så ikke. Så sætter man sig op og ser måske fjernsyn, eller sætter sig ud og kigger på, hvordan det hele det afvikler sig derude i samfundet.
Den smukke udsigt.
Og så er man træt, og så skal man have en lur, måske senere. Og der, så skal de til lufthavnen, ikke? Og så skal det ene og det andet.
Tidligere om morgenen, og de skal hentes. Og, altså.
Men nu er man altså blevet træt af pis, og det vil være sådan fremover, altså fra maj 2015, så kan man blive idømt en bøde på op til 4.000 kroner.
What?
Ja. Jeg ved ikke, hvordan man vil håndhæve den her, men ligesom måler frekvensen på, når du trækker din kuffert, og så får du en bøde. Eller om du skal, den bliver, altså, om du...
Hvor mange meter du har trukket
du den? Du får at vide, om du får indrejsestilladelse til din kuffert, når du er i lufthavnen. Det melder historien ikke noget om. Men altså, de siger jo dernede, kommissær Victor Sabalotto hedder han.
Sabalotto?
Lorto, der er på. Lorto.
Nå, fordi Sabalot, det betyder anderledes på thailandsk.
Ja, men det er Sabalotto. Han siger, at problemet er jo generelt, at folk bare køber nogle billige lortekufferter, men de er helt små, hårde plastikhjul.
De er helt ude med len, hva'?
Ja, de er ude med len.
De er trosset.
Og folk må blive lidt mere kvalitetsbevidste, siger han. Eventuelt købe nogle lidt mere støjsvage, nogle. Det kunne være nogle af de dæk med luft i.
Han er en carabinieri connoisseur, ham der. Han passer på sin by.
Det synes jeg også.
Han tager sin lokalbefolkning alvorligt og lytter på deres klager om turismens eventlige medbringelse af svigertår til lokalområdet. Ja. Ikke?
Ja. Så det er ikke kun, hvad skal man sige, marmortrinene, stenstierne, gangbroerne. Det er altså også de folk, som jo bor der. Permanent, for det er ikke nogen kulisseby. Der er et, det er...
Ja, ja, okay.
Ja, altså det er ikke folk, der er ansat til at lade som om at gøre det sådan lidt her, mere lidt autentisk.
Jamen, det er jo ligesom, at der bor almindelige mennesker i Paris.
Gør der det?
Jeg bor 8-9 stykker.
Nå, men jeg skal nok følge op på historien, hvis der kommer nyt. Jeg er meget, meget spændt på, hvordan man vil håndhæve det her projekt.
Der er en dokumentar lige der. Men hvor mange altså, meter det... kan man købe med rullekuffert i Venedig efter ja. Den 15.
Men jeg tænker også, det kan også være noget med, at ligesom når man er ude at rejse mange steder, hvis det så regner, så står der 100 mennesker og sælger paraplyer på gaden, så forestiller man måske her, altså at der bliver nogle godkendte kufferter, og så står der nogen ved lufthavnen og sælger dem. Til god pris, ikke? Siden, du kan ikke, den får du ikke med ind i byen.
Selvfølgelig, det er strategisk det der.
Det tænker jeg også.
Den nye Venedig-kuffert, som...
Venedig-kufferten.
Som politimesteren havde med til at lave.
Den med det helt store, runde sækkevognshjul der.
Ja, ja, redningsvest. Det kunne være...
Det... Jeg følger med, Simon.
Tak. Hvordan har du det med chokolade, Jan? God chokolade.
Jeg kan godt lide chokolade. Det er ikke så tit, jeg spiser det, men jeg sætter pris på det, og jeg ved, at eller der er nogen, der siger, at det skal man sætte pris på, fordi det er åbenbart ikke noget, som bliver ved med at være sådan, i hvert fald.
Vi har jo bragt det på.
Samme udbudsstørrelse.
Du har jo bragt det på, ikke historien om for lang siden, at chokoladen var ved at uddø.
Og det fik vi afkræftet.
Fra Peter Beyer.
Ja, men der er hele tiden florerer historier omkring det med chokoladen.
Ja. Vi holder os til... Vi holder os til, hvad Peter B. han siger, fordi han er vores bønneguru her, rent chokolademæssigt, i Bæltestedet. Men snolletiden, den er jo også over os, Jan. Og julen, den bringer... Lige præcis. Den bringer jo altså... Den bringer jo bud om store kvanti, altså indtag store kvanti af søde sager netop.
Ja, nu gør marcipan, ikke?
Blandt andet, ikke? Det er meget vildt. Og... I videnskab.dk, der er der kommet et spørgsmål til dem, som jeg har affødt en dejlig artikel, som jeg har hængt med i dag. Og den handler om, hvor fed bliver man egentlig af at spise chokolade? Hvor meget chokolade skal du frode, før du faktisk begynder at tage på?
Kærlig hilsen, Storebo.
Nej, det var det ikke. Det var en sød og rar dame, der vist har skrevet det.
Nå, okay.
Og der har de hævet fat i, hvad hedder det, Mads Rosenkilde Larsen, som er forsker i træning og ernæring. Og han fortæller lidt om, hvad der er at gøre med for eksempel 100 gram chokolade. Og der siger han, at hvis man en dag spiser 100 gram chokolade, så sker der ikke så meget ved det, kan man sige. Fordi vores kroppe er i stand til at håndtere udsving i vores indtag af kalorier.
Så man kan godt tage en riddersport uden at...
Du skal bare ikke gøre det hver dag, jo.
Nej, nej, nej.
Du skal ikke tage 3 liter sport.
Det er jo ligesom med badesalt og krokodil og havtorn. Altså, alt med måde.
Alt med måde, ikke? Og det er jo, sådan fint. Ham her, Mads, han er super, super cool. Han forklarer, at det kræver ca. 12.000 ekstra kalorier at tage et kilo på. Og det er 12.000 kalorier ud over de, ca. 2.000 kalorier, som det per alle mulige sundhedsstandser er anbefalet, at vi som mennesker indtager dagligt for at opretholde en normal, det vil sige en normal, sund, helbredsmæssig levestandard. Mm. Så hvis man regner lidt på det, så vil det sige, at man skal spise 2,4 chokolade, for at tage cirka 1 kilo fedtmasse på, hvis det er sådan en chokolade med et normalt sukkerindhold, og ikke er fyldt med alt muligt andet, med mayonnaise eller romtorti, eller hvad de nu finder på at komme i chokolader. Så altså 2,4 kilo, og det kan man jo ikke som sådan spise. Der er sikkert nogen, der godt kan spise 2,4 kilo chokolade.
Oh.
Men der er jo også det der med, og der er ham her forskeren, altså Vaks ved Havelån, fordi så siger han, så er der jo sikkert også nogen, der vil spørge, hvor meget skal man så lave, altså hvor meget motion skal du dyrke for at komme af med det her ekstra kilo. Og der bliver der oplyst, at man skal forbrænde ca. 9.500 kalorier for at tabe 1 kilo fedt. Fordi 9.500 kalorier, det er nemlig den energimængde, som 1 kilo fedt, altså menneskefiert, indeholder.
Mm.
Og er man en ganske almindelig standardiseret dansker med en sløj kondi, så vil det altså kræve, og det er bare for at sætte det i perspektiv, at du skal løbe i 11 timer og 30 minutter med en gennemsnitshastighed på 6 minutter per kilometer, og det vil svare til, at du løber ca. 10 km i timen. Så det er sådan nogenlunde hurtigt, kan man sige. Hvad er det, man siger? Man går omkring 5 km i timen i normalt gangtempo, og det er altså dobbelt så hurtigt. Der skal du altså... Hvis du får frået alligevel forklemt 2,4 kilo chokolade inden for vesten, og du bagefter får det rigtig, rigtig dårligt, det gør du sikkert af mange årsager, så er det altså 11 timer og 30 minutter, du skal afsted med en gennemsnitshastighed på cirka 10 km i timen. Det er selvfølgelig også afhængigt af vægt og puls og sådan nogle ting. Så det her, det er bare nogle gennemsnitsmål, der blev regnet ud fra. Men så kan man jo tænke over det.
Hvor langt kan man egentlig komme?
Hvad siger du?
Hvor langt kan man komme på det, man skulle løbe der?
Hvis du løber 10 km i timen i 11 timer. Hvis du løber 10 km på en time.
Den skal vi ikke regne ud live. Det... Er det en tur til Berlin?
Nej, det er det ikke. Det er du vel herfra København, og så til Slagelse lidt rundt, ikke? Der er vel 92 km
dernede. Lige ned at shoppe.
Og så lidt rundt dernede, ikke? Så får du løbet... Så får du løbet 110 km cirka, ikke? 110-15 stykker. Og det er jo alligevel noget. Det er der ikke, altså det er kun ultraløbere, der gør sådan noget, tror jeg. Det er ikke noget. Så spørgsmålet er, at om man skal prøve at tænke på, om man får spist 2,4 kilo chokolade på én gang, eller om man vil vælge at fordele 2,4 kilo chokolade ud over hele julen, og så også tage de 115...
Det er også meget chokolade, simpelthen, hen over julen.
Jeg kender sgu mange mennesker, som kan æde sådan en plade chokolade på 200 gram eller sådan noget, ikke? Det kan de sgu godt frøde. Det er helt vildt. Men nu ved I det, at du skal virkelig gå til den, hvis du skal tage et kilo fedt på. Et kilo rent menneskefedt af kun at spise chokolade.
Den gode lade.
Mhm.
Nå, vi skal videre, og det vi skal kigge på nu, det er det er lidt mærkeligt, Simon.
Det kan jeg godt.
Vi har snakket om det før.
Har vi?
Ja. Det hedder biohacking. Og vi skal til San Francisco i USA. Der er to mænd her, som har gang i noget af et projekt, som indtil videre er møntet på kvinder. Der er jo visse problemer omkring kvinders underliv. Det har du snakket om tidligere, kan jeg huske, Simon.
Ja.
Men de her to herrer her, som hedder Austin Heinz og Gilad Gohm, de har altså haft gang i et probio-projekt, biohacking, om man vil, hvor at man indfører bakterier, eller ikke bakterier, men en flora af fersken, for at forhindre gærinfektioner og andre sundhedsmæssige problemer, forsaget af mikroorganismer i kvinders underliv.
Ja. Ja, det var jo der, hvor vi snakkede om den her lactobacillus, som jo altså var et meget, meget stærkt naturligt antibiotika, som kvindens understel jo selv kan producere.
Og, ja.
Ja, men den er jo altså den er jo en kilde til evig spas og nytte.
Jo. Men nu har det altså via det her biohacking så gjort sådan, så du kan få lidt lækker fersken indenbords, så du har en god duft.
Nå.
Nede i understellet.
Nå, så vi altså undgår den her lidt karakteristiske, vil nogen sige.
Ja, det er også for ligesom, at man kan give mulighed. Det er jo stadigvæk på, hvad skal man sige, forsøgsstadiet. Altså, det er en demo, de har lavet på noget, som hedder New Tech Solutions, hvor de så gik frem med det her projekt. Og ligesom sagde, prøv at se, hvad vi kan. Vi kan få,
vi kan få det til at dufte godt igen.
Ja, men det er også for, at man fremover vil kunne sætte sit personlige præg på understellet. Så det vil sige, der er både noget i det sådan rent med, altså, hvad skal man sige, det sundhedsmæssige i det.
Mm-hmm.
Grundet de her mikroorganismer. Og så siger de udpensler selvfølgelig lidt her og siger, altså det er jo ikke kun altså fordi det skal handle om ferskner eller noget der, men de har lavet andre projekter. Et af dem blev faktisk lukket ned af Kickstarter. Og Gohm her, han siger så, at Kickstarter, det er bare en flok hipsters fra New York, der har sat det i værk, og de vil egentlig ikke støtte op omkring rigtige videnskabelige, kloge projekter. Så derfor er det forbudt med syntetiske biologiprojekter på Kickstarter. Men de lavede et andet projekt, faktisk. De har lavet to, og det ene, det var ligesom der, hvor de blev lukket ned for Kickstarter, og det var altså, de rejste 2,8 millioner via Kickstarter til lysende planter. Altså planter, der kan lyse i mørke.
Ja, det læste jeg godt om.
Udover det, så har de gang i et probiotisk projekt til hunde og katte. Sådan, så man kan få deres afføring til at lugte bedre. Og der arbejder de altså med duften af banan.
Ja, det er mærkeligt, at vi ender i det der frugtmiljø, men der må også være en eller anden form for kemisk konstellation og et processorsamarbejde i dyrenes kemi, der gør, at det er den luft, man bedst kan få frem i forhold til, at noget kommer igennem de her forskellige indre organer. Ikke?
Ja, og det er også det skal heller ikke blive for syntetisk, vel? Fordi når du køber de der for eksempel frisk luftspray, det er ganske forfærdeligt.
Wunderbarmet, ikke?
Jo, det er til at få hovedpine af. Skovfrisk, ikke?
Nogle gange, når man sætter sig ind i en taxa, ikke?
Jo, eller hvis du kommer ud på lokum, hvor der lige en, der har siddet og spillet på den helt store tromme, ikke, så lugter det bare som om, der er en, der har skidt i en grænskov. Det er jo ikke fordi, der ligesom...
Ja, jeg synes jo ikke, det lugter af grænskov, vel? Det må jeg spørge
lidt om. Jo, hvis det er sådan en rigtig lækker en falsk tysk grænskov.
Og det er måske den falske tyske spraygrænskov. Den er jo klassisk. Men ja, det er rigtigt. Det kan dufte meget, meget voldsomt.
Men altså, det kan godt være, det bliver det nye, at man kan ligesom give sin vagina et personal touch og en personlig duft. Det er jo stadigvæk, hvad kan man sige, i opstartsfasen. Men ellers så har jeg et lille råd til kvinderne. Hvis man godt vil give sin mand en gave, når han skal ned og bide til muffen, så er det altså at indtage en god portion ananas. Den giver en god, en god smag.
Og det dufter der i. Altså, jeg kan godt lide... foretrække ananas...
Det skal ikke være spars, for så er det...
Nej, det bliver noget.
Så bliver der lynet op igen.
Det, som jeg tænker på, at nu snakker vi om det her, og det kan jo godt være, at det kvindelige organ på den måde jo er mere modtagelig og samarbejdsvillig i forhold til, at vi snakker om det her med, hvordan at kroppens kemi kan gøre, at tingene kan komme til at dufte sådan der.
Mm.
Men det er jo ikke... Altså, mænd har jo også i forhold til deres forplantningsorgan jo duftgener i høj grad, kan man sige. Så jeg tænker, altså, det kunne da være
vi kan jo producere parmesan, ikke?
Jo, men det er det, jeg mener, men det er der jo ikke alle, der kan lide, kan man sige. Så det kunne godt være, at medmindre man er kondisseur ude i kroppen. Hvis man er aficionado ude i kroppens eget spisekammer, så kan det godt være, at det er en god idé. Men ellers så vil jeg sige, vi mænd ville da også godt kunne bruge et eller andet, hvor at... Vores diner kunne komme til at dufte af en dejlig fersk mave. Det er selvfølgelig underforstået en ting, som alle mænd burde gøre, ikke sådan rent personhygienisk. Men altså, det kunne da være rart, at man dernede ligesom... Ja, som kvinde nu måske kan komme til at kunne dufte af frisk ferskenmark. Altså ferskenmissen, hvis den lykkes, så er det jo rigtig, rigtig godt, ikke? Men man kunne jo også godt have en... Det ved jeg ikke, det kunne være en sammenkogt ret, et eller andet lækkert, noget, der har stået simret i lang tid. Det kunne jeg godt tænke mig. På den gode måde, ikke på den dårlige måde. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, jo.
Ja, du forstår godt, hvad jeg mener.
Så du mener, man bare skal sende opskrift ind, og så får man customized en god duft.
Pikdeodorant.
Til... Nå, Simon, vi skal videre. Det...
Ja, det skal vi.
Biohacking, det er det nye.
Det er det. Det må du slet ikke sige, Jan. Det... Vi skal til noget forplejningsmæssigt igen, noget lidt sørgeligt. Fordi at... Og jeg troede ikke på, at det fandtes til at starte med, men selvfølgelig findes det. Verdensmesterskabet i kalkunspisning, det findes selvfølgelig. Det er...
Hvorfor? Er det for, at... kom det så hårdt til livs, det kalkun, så det bliver en truet dyreart, og man, der kommer forbud, sådan, så det er slut med det, så vi ikke skal have det serveret alle mulige steder.
Jamen, problemet er,
kalkun-bacon.
Jamen, det er så trist.
Jamen, det er.
Det er så trist, at der er noget, der hedder kalkun-bacon. Ja. Jeg kan slet ikke forstå det. Nej, men det er jo, og hvis man kigger sådan helt nøgtern på det, Jan, så er det jo faktisk sådan, at i vores konsumsamfund, hvis vi begynder at spise rigtig, rigtig meget af noget, så kommer der mere og mere af det. Sådan er vi bygget i dag. Det er en lang, og det er et andet program et andet sted, men det er en ting, det der med, at spise det for at bevare det et eller andet sted, ikke?
Ja.
Det kunne jeg tale langt om, det skal jeg ikke tale om her, men det, man kan sige, det er, at tænk at være verdensmester i kalkunspisning. Og vi taler altså om gutten, der hedder Joey Chestnut, som er professionel spiser. Han er en af dem her, der kan tage rundt i verden. Nu snakker vi om ham der, japaneren, som jo tager rundt og spiser hotdogs og ting og sager og hamburger. Men vi snakker altså om ham her, som vinder kalkun-spisningskonkurrencen.
Hvad vinder man ud over æren? Får man...
$5,000.
$5,000?
$5,000. Og han fik altså spist det meste af en 9 kilo stor kalkun i lørdags. Hvad hedder det? På det, der hedder Foxwood Resorts Casino. Og hvor lang tid vil du skyde på? Det tager en nogenlunde almindelig mand at køre omkring 9 kilo. Altså man skal jo spise så meget, som man overhovedet kan. Ja.
Og man sige 5 dage. Det er jo utroligt tørt kød jo.
Ja, det er tørt og smager ganske forfærdeligt.
Ja, 5 dage.
Han spiser 4,24 kilo på 10 minutter. Altså han kører 4 kilo kalkunkød ned på... Cirka 4,5 minutter. Eller på 10 minutter.
Ja, 10 minutter, 4,5 minutter.
Nej, det er meget råder. På 10 minutter, der spiser han 4,24 kilo kalkunkød. Det er og må være det tavligste måltid i hele verden. Så vil man jo hellere drikke vand med støv i. Det er mig en gåde, hvordan man kan udsætte sin krop for noget så forfærdeligt. I det hele taget er spisekonkurrencer rimelig mærkelige, dog fornøjelige. Men lige i det her tilfælde, hvor vi altså taler om at spise, hvad kan man kalde det? Fjerkrædets støv. Jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal kalde kalkun. Anden kalkun, fordi det er kalkun, det bliver også skældt nok. Hvad har de gjort? Altså og man må sige, at han har altså i den grad taget fra, fordi den tidlige rekord, den lå altså på lige omkring 2,3 kilo.
Altså han træner man op til at tvinge så meget kalkun i sig selv, tænker jeg.
Jeg så noget, hvor at, de her mennesker altså spiser for eksempel rigtig, rigtig mange vindruer aften før, sådan så de lynhurtigt kan, eller sådan så de på en nænsom måde kan udvide deres mavesækskapacitet voldsomt, uden der er noget, der lægger sig, og så at de måske får en eller anden form for et lakterende medicament, som gør, at de kan komme til at komme af med det igen, ikke? Men altså... ja.
Jeg er rystet. Jo.
Er du rystet, ikke?
Jo, jeg er rystet.
Ja. Og jeg vil også sige, at det er ikke noget, man skal prøve. Det er faktisk en af de ting, jeg stærkt vil anbefale, at man slet ikke gør.
Mm.
Laver spisekonkurrence med kalkunkød. For det er ikke noget, der tjener nogen som helst overhovedet. Ikke engang et showmæssigt, vil jeg kalde det til opvisning.
Og der er jo heller ikke, altså, der er jo ingen grund til at promovere kalkunen på den måde.
Nej. Altså, kalkunen som fødevare, det må folk selv stå for. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at gøre det.
Det skal skjule det. Det skal ikke... ikke konkurrencer eller noget
til. Jeg vil jo til hver en tid undvære kød, hvis der kun var kalkunkød tilbage.
Det vil jeg også.
Det vil jeg sige. Så vil jeg...
Så vil jeg klare mig med havtorn.
Havtorn.
Nå.
4,24 kilo på 10 minutter kalkunkød. Det er nok noget af det klammeste, jeg nogensinde har hørt.
Vi skal til Lima. Vi skal til Peru.
Mener du til det her sted?
Nej, vi skal ikke på til strøget.
Nå, okay.
Det skal vi ikke.
Ja.
Men bare sæt det på. Det...
Jeg kan høre lige præcis...
Vi skal op i Andesbjergene, og der kan man godt spille en god bambusstav.
Okay.
Bare at fyre op.
Ej. Gør se til næste der.
Ja. Det er det peruanske... svar på Nickelback, det der.
Puh, ja, så ser man bare, ej, lagmærende.
Nå, men nu skal du høre her,
Simon. Hvad sker der? Hvad går ned i Peru?
Det er igen, jeg har fundet en delikatesse frem.
Er det rigtigt?
Ja, vi havde jo de her jomfrudrenge-æg
sidste uge. Ja, tak. Jeg husker det tydeligt. Jeg kan stadig både smage og dufte historien.
Og nu, det var skrækkeligt. Nu er det altså frøer. Nu er det frøshakes, der rykker.
Der bliver fedt godt op i maden.
Ja, det spørger. Jo. Og det,
chokolade og... Og nu frøer.
Ja, og det er selvfølgelig en troet frø, ikke?
Ja,
det skal altid være. Jo.
Det bliver jo ikke en delikatesse, før den næsten er helt væk.
Nej, ikke? Altså, og det er det, jeg mener med kalkunen, ikke? Det er bare om at komme i gang. Lad os forjet helt lortet.
Altså, albino-tiger, ikke? Albino-tiger-sushi, den er dyr. Den er dyr, fås ikke særlig mange steder, men den er også ulovlig til gengæld.
Ja. Nå, men det går ud på, det er jo, at hvis du lider af stress, manglende sexlyst, astma, bronkitis, knogletræt, altså du er sådan lidt...
Generelt sløj.
Ja, sløj, ikke? Så er det altså, så skal du have en frøshake, og så skal du tage til Peru. Det er en frø, der hedder Thelmatobius cellulus. Og det er altså en vandfrø,
ja.
Som mest findes i det, der hedder Lake Titicaca.
Ja, den er jo klassisk. Altså,
Lake Titicaca, tror jeg det hedder.
Lake Titicaca.
Ja. Og den her stakkels frø, den må jeg altså lade livet, når det er, at folk de, har stress, astma, bronkitis.
Generelt sløjhed.
Bare sløj. Så tager man altså op i de her bjerglandsbyer, hvor det er en delikatesse, og få så en lille frøshake. Og det man gør, de kan også godt lide den i Bolivia. Det er lige på de brede grader der.
Okay.
Der rykker den altså. Det man gør, det er simpelthen, at man har hende her, som laver dem. Eller en af dem, der laver dem, det er simpelthen, at man har et lille akvarie med de her stakkels små frøer i.
Jo.
Og... Maria Elena Cruz, som har den her lille biks, som jeg har sat mine øjne efter. Hun siger simpelthen, at hun hakker hovedet af dem.
Mm-hmm.
Og så tager hun skinnet af. Og så smider hun dem ned i en blender, sammen med nogle gulerødder, noget makkarod og noget honning.
Ja.
Og så trykker du på knappen.
Ja.
Det kunne godt lyde som et kunstprojekt, men det er det ikke. For her bliver der trykket på knappen. Og så har du simpelthen en rigtig, rigtig flot, lækker, troede dyreplager shake, som gør så meget godt for mennesket.
Det er skrækligt.
Der er ikke nogen videnskabelige beviser for, at den gør noget som helst, denne her.
Nej, men altså, hvad skal vi også bruge videnskaben til?
Kan flytte bjerge, ikke?
Altså. Jo, det er det, jeg mener. Og jeg tænker, hvad nu, hvis man lige har læst et eventyr for sine børn omkring at kysse frøen, så den bliver til en prins, ikke? Eller en prinsesse. Og så kommer de ned og ser, at det hele bliver kommet i en blender og lavet til en smoothie. Det er også, ja, synes jeg. Det er ikke godt. Men altså, de har på de kanter, der får man jo også tit serveret marsvin eller rotte. Altså, de har også et lækkersulten forhold til større knæver. Og det er ikke noget, som faktisk ikke, det smager faktisk ikke så skidt igen, kan jeg sige. Men det er mærkeligt at se, at dernede, der har dyrene altså en helt anden funktion.
Jo, og så det der med, at det altid skal være, det skal være en troet dyreart, ikke? Altså, det, så rykker det lidt mere på et eller andet niveau. Og det synes jeg, det er usmageligt.
Vi skal have panda carpaccio til vores julefrokost.
Nej, det skal vi ikke, Simon.
Nej, det skal vi ikke.
Hvad hedder det? Men jeg smider lige lidt billeder op, så kan man se lidt fra butikken og den her lækre grønne drink, hvor der sidder en mand, som jo både har astma, bronkitis og utrolig stor mangel på sex, lyst, sidder heller op i et stort flot glas.
Okay. Han sad og lyttede til den her. Og så forsvandt alt lyst lige ud af ham. Vi tager lige en tur forbi USA, Jan. Det synes jeg, vi fortjener her til sidst, hvor at en, hvad kan man sige, en gut, der hedder Cameron Schenck på 26 år, kommer til at gøre sig en lille smule uheldigt bemærket i lufthavnen. Og hvad gjorde han? Råber han terror? Råber han Ebola? Er han på anden måde upassende? Nej, han styrter ud igennem taget på lufthavnen. Det er sådan, at Cameron Schenck har indfundet sig på dametoilettet. Og på dametoilettet, der er der tilsyneladende en ventilationsskakt, som kan give ham adgang, sådan helt filmagtigt, til de her ventilationsbroer, som der jo er rundt i ja, alle mulige store bygninger. Så han tænker, der skal jeg op. Og han tænker også, den der ventilationsskakt, den skal jeg også op i, uden tøj på.
Åh oh, ja, selvfølgelig skal han det, det er da klart.
Fordi man tænker, det vil da være på den helt rigtige måde. Så han defilerer op på en eller anden måde i det her ventilationssystem og begynder at kravle rundt. Det går så hverken værre eller bedre, end at da han kommer ud i ventilationssystemets, hvad kan man sige, det område, som er ind over afgangshallen, så holder det her, går jeg ud fra, blik ikke til hans dødsvægt. Så han brager altså ud igennem ventilationsskakten, ganske som Gud har skabt ham,
ja,
og ramler ned imellem folk, der står her og tænker, nu skal vi have en dejlig ferie på, og så siger det, Hur! Og der er han så måske overrasket, i chok. Han bliver i hvert fald aggressiv, og han begynder simpelthen at slås med en pensionist, da han vælter ud af taget. Så forestiller du, står der og stille og roligt i gang med at købe 2 pakker Toblerone og en flaske Pisang Bong. Bum, så vælter der en nøgen mand ud af loftet, og det første, der sker, det er, at han langer en 84-årig pensionist en på hovedet.
Det er flot.
Selvfølgelig er der rigtig, rigtig mange gode borgere, som selvfølgelig kommer op og hjælper og gør klar, og ordensmagten selvfølgelig i lufthavnen. Det er jo en lufthavn i USA, Jan. Du ved jo godt, der er sikkerheden.
Og de rykker hurtigt ud.
Der har de en meget, 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 meget kort reaktionstid. Så han bliver selvfølgelig lynhurtigt pacificeret, og så bliver han bedt om at følge med på grov vis. Han er tilsyneladende lidt påvirket, og jeg ved ikke, om det er en, om det, ja, hvad det er, han er påvirket af. Men han er i hvert fald nu i, hvad hedder det, i varetægten,
ja,
varetægtsfængslet, og han vil kunne se på anklager mod sig selv, som hedder morforsøg.
Morforsøg, som intet mindre.
Morforsøg, opbildning til kaos, overfald og vold imod en person over 60 år. Det er jo der, den skiller i USA. Der bliver det jo rigtig, rigtig groft.
Gør det?
Ja. Så lad være med det. Ikke op nøgen i den der, og slet ikke slå på pensionisterne. Jan, det er alt, hvad vi når for i dag.
Ja.
Lige om lidt, så er der nyhederne, og efter nyhederne, så er der rapporterne. Og lige nu, der er en af dem, Asger Juhl.
Ja.
Kom i studiet. Hej, Asger.
Hej.
Glædelig,
ja,
mandag.
Hvad?
Glædelig mandag.
Tak, i lige måde.
Hvad kan vi forvente af rapporterne i dag?
Vi sætter altså blandt andet fokus på dialekter i medierne.
Ja.
DR bliver beskyldt for ikke at have nok dialekter i deres nyhedsudsendelser. TV-avisen for eksempel.
Ja.
Der bliver ikke snakket nok jysk eller fynsk. Og vi stiller spørgsmålet, om der burde være mere fynsk i TV-avisen.
Burde der ikke generelt være... Altså jeg synes jo, det er jo en klæ.
Altså, hvad så, når det handlede om nationaløkonomi? Altså, hvis det var fynsk, ikke?
Mm. Så er der været finanslovsforhandlinger igen, og det ser ud som om, ja, de aldrig nogensinde kommer til at opleve det forlig, som de aller har arbejdet med de sidste 3 måneder.
Vil du kunne fokusere på indholdet så, Simon?
Selvfølgelig vil jeg kunne fokusere på det. Altså, men når man hører
Nej.
Når man lytter rapporterne, ikke, så er der jo også en vis dialekt, ikke?
Ja.
Nu har vi også fået Anders Olling i studiet, som jo altid er repræsentativ i en god dialekt.
Ja.
Altså, det var jeg lidt, vil jeg sige.
Det var du lidt. Det er du ikke mere.
Jeg ved ikke. Jeg tror jo nogle gange, at man skruer lidt ned for dialekten, hvis man taler om noget
vigtigt,
hvor man skal fremstå meget seriøs.
Det kan vi høre på lige om lidt, fordi det er et seriøst problem. Det er efter nyhederne, der er rapporterne.